Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Alt tyder på, at Lars Løkke meget snart kan tage til Amalienborg og præsentere den nye borgerlige trekløverregering for dronningen. Gætterierne på ministerlisten, ja, de er i fuld gang, men kommer det egentlig til at forandre så meget? Ja, de tre partier, de har jo kun 53 mandater til sammen, og de vil jo stadig være meget afhængige af Dansk Folkeparti. Til sidst i den her første time af ugens udgave af Cordua og Steno, ja, der vurderer vi det borgerlige Danmarks fremtid med hele tre borgerlige kvinder. Det er Berlingskes konstituerede chefredaktør Anna Libak, tidligere preschef i Liberal Alliance og klubskribent på Berlingeren Amalie Lyne, og sidst, men ikke mindst, konservativ folketingskandidat Pernille Weiss. Terkelsen. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Vi lægger ud med at tage en tur i Bamseland for at se, om der skulle være en oplagt modtager af denne uges fidusbamse. Og hvis du sidder inde med et godt bud, så tøv endelig ikke med at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og her der kan I lytteren naturligvis også stille spørgsmål og kommentere på programmet. Og det kan I så også gøre via sms. Og nummeret til sms'en, det er 42 624 7.
Imponerende. I første hug, Torben Steno, så ramte du den klokkering der med hensyn til nummer.
Det er øvelse, gør mester.
Det er, ja, Übung macht den Meister, som man siger i Tyskland. Nå,
ja, altså vi skal jo tale om den her nye regering, og det er klart, altså det er jo den helt store, alt overskyggende sag i, altså lige nu.
Og, ja, det må man sige. Der er vel, ja, det skulle så lige være, at Henrik Kortrup jo er for en, får sin dom i dag.
Ja.
Nu, men ellers så er det den store sag.
Men det bliver først efter frokost, at vi ved, om Henrik Kortrup skal ind og...
Held og lykke, og Henrik, men kraftværdigheden måske fyldst.
Men altså, der er jo, hvis vi nu lægger ud med den her regering, så er det jo, altså for mig at sige, sådan en nødløsning. Altså fordi, at stort set både Venstre og Liberal Alliance har været i nød med hver sit udgangspunkt, og nu er man så nødt til at gå i regering sammen, og så ved du jo mere end de fleste om, hvad det er, der foregår i Venstre. Det er heller ikke alle i Venstre, der synes, at det er en vanvittig god idé.
Nej, der er forlydende om, at finansminister Claus Hjort Frederiksen faktisk er imod hele den her øvelse med at omkalfatre regeringen, skabe en ny regering, eller indlemme regeringen, udvide regeringen, lidt afhængig af, hvordan man ser på det. Lars Løkke gør meget ud af at fortælle, at det er en helt ny regering, fordi der har han jo ligesom blevet aftalt med de to andre parter, at det er det, man skal sige. Men man kan sige, han er jo stadig statsminister, der er formentlig en hel del venstreminister, der vil fortsætte, så det kan jo godt ligne en udvidelse. Han skulle være imod. Jeg har jo ikke talt med ham, men jeg hører på dem, jeg taler med, at der er nogen, der mener, at han er simpelthen ikke for, at man i det hele taget har kastet sig ud den her øvelse. Og mange bed jo mærke i, at Lars Løkke på Venstres landsmøde i Herning i weekenden gjorde en del ud af og ligesom takke Claus Hjort for det, fordi i hvert fald de tre aftaler, der er kommet i hus. Op til, at man så træffede en beslutning om at udvide regeringen. Det var det helt store bombe, der ligesom faldt der lørdag formiddag i Herning. Og det var finansloven var på plads, PSO-ordningen var på plads, og det her med ejendomsvurderingen, i hvert fald første del af det. Så skal han stå i spidsen for de nye forhandlinger? Det ved vi jo ikke noget om. Men så er spekulationerne jo så i gang om, hvem skal så være finansminister? Fordi vi kommer ikke uden om, at finansministerposten er helt vildt central. Man kan risikere for eksempel at blive nomineret til Cordua og Stenos Bismarckspris, hvis
den
man er finansminister.
Den har
og det vil sige, kommer der en ny finansminister, så er man really runners up. Det er så en af de andre ting, men generelt, så nu skal vi være alvorlige, det er jo en fuldstændig central post. Og der er spekulationerne. Der er faktisk kun to navne. Hvis ikke at Løkke snyder alle, og Claus Hjort fortsætter, fordi den mulighed er der også, at det enten bliver Troels Lund Poulsen, som ligesom er Løkkes håndgangende betroede mand, eller Kristian Jensen, som jo indtil nu har været udenrigsminister, og som nogen mener er blevet lovet, at han skal have en mere central rolle i regeringen, og så skal prøve kræfter med finansministerposten. Også fordi, at mange af de skriverier, mange af de diskussioner, der foregik op til landsmødet, indtil Løkke kom med den der melding om at udvide regeringen, ja, den handlede jo om, at Løkke var færdig som gårdsanger, og hvem skulle nu være leder af Venstre. Og der kunne man jo spekulere, og det må jeg understrege, det er, fordi der er jo ingen, der ved det, fordi det er jo Løkke, der i sidste ende bestemmer de at se. Kunne han cementere en arvefølge, at det bliver Kristian Jensen, der er også hans bud på at være en ny formand for Venstre, den dag han måtte forlade statsministerstolen. Der kan jo gå nogle år. Hvis han sidder der. Det kunne jo være en tanke, at han jo så kortslutter alle spekulationer, hvis Kristian Jensen først sidder i finansministerposten, så bliver han jo en helt central spiller, beslutningstager i den trojka, som kommer til at sætte takten for en ny blokløverregering, eller blot trekløverregering, eller hvad man nu vil kalde den regering.
Eller flak, som det vil hedde på tysk.
Flak.
Flak-regering.
Med farve, altså vi ja. Som udtales med det.
Fag-l-ark.
Ja, det.
Men Korte, Jeppe Korte, når nu du har opsnappet, at Claus Hjort er imod det her projekt, så hvorfor?
Jamen, det ved vi jo ikke noget om.
Altså, det kunne godt være, du havde hørt noget.
Der kan jo være, altså, at han siger, det måske ikke er det bedste for Venstre. Altså, det er jo en udlægning. Altså, at det måske bliver sværere for regeringen. Men jeg tror generelt i Venstre, altså, hvis man kunne nærmest høre et lettelsens suk fra de delegerede og forsamlede venstrefolk i Herning, da han kom med den melding. Også fordi lugterne var løbet lidt i forvejen. At nu skal venstrefolk ikke i de kommende år høre på at blive kritiseret og råbt af som forrædere af Liberal Alliance kadere, som render rundt og siger, at de er de eneste sande borgerlige liberale, og alle andre er socialdemokrater. Det bliver svært nu for alle de her LA-folk, fordi nu skal de jo være med til at forsvare det fælles projekt, som hedder trekløver. Altså man kan ikke være de har nok nogle idéer om, at de kan være i opposition og regering på samme tid.
Det kunne Anders få det engang.
Jo, men det var også til sidst i, kan man sige, regeringens levetid. Og de vil nok, men det vil man nok også være opmærksom på i Venstre. Og man kan ikke, de kan i hvert fald ikke være i opposition og regering hele tiden. De vil blive målt på, om hvor loyale de er over for de fælles beslutninger, de fælles kompromiser, som nu er lavet i regeringen. Men dem, der har det sjovt, det er jo Dansk Folkeparti. De så, man kan jo, smilene er jo brede i Dansk Folkeparti. De kan se, at når nu på et eller andet tidspunkt, der er blevet lavet en regering, og man begynder at forhandle, og der skal laves en aftale med Dansk Folkeparti, jamen det er parti, som vil kunne sige, at vi har fået det, og få opmærksomheden omkring det, det vil være Dansk Folkeparti. Det vil, man kan se, Tusinddal vil stå ved glasdørene ved Finansministeriet og andre steder, og se, at vi har fået de indrømmelser, og så skal man ikke rigtig dele rampelyset med så mange andre partier, fordi her må man forstå, at LA og de konservative, de har sådan set fået indrømmelserne forinden, da man har skal man sige, skabt en fælles forhandlingsplatform internt i regeringen. Altså, kompromiserne i regeringen er lavet, før man går til forhandlinger. Det bliver sådan, spillet bliver sådan anderledes. Og det er den pris, man betaler for at sidde på ministertaburetterne, eller sidde i regeringen, lad os nu sige det, som det er, fordi det er ikke sjovt at bare sidde i en stol eller køre en bil. Man sidder inde, og man træffer rigtige beslutninger hele tiden, og man har enormt meget magt.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså det var så Elisabeth Svane, der er skrevet i Fyns Stifttidende, eller i Fyns hedder det vist nok nu, at det her, det kan betyde en genindførelse af blokpolitikken. Og så tænker jeg, at det alligevel ikke også er gået for langt, fordi altså, det vi havde rigtig blokpolitik, det var det, vi havde VK-regeringen med et stabilt flertal, alene med Dansk Folkeparti. Og så her, nu har man så den her nye dreng i klassen, der hedder Liberal Alliance, som jo så skal bevise, at de kan trække Danmark i en mere liberal retning. Fordi det er jo simpelthen hele partiets formål. Men altså, mandatfordelingen har jo ikke ændret sig særlig meget. Så man kan måske sige, jamen altså, Danmark i en mere liberal retning, det handler så om, at det skal Dansk Folkeparti stemme for hver gang. Og det er der noget, Dansk Folkeparti ikke er, så er det liberalt.
Præcis, men, ja, men det bliver jo i hvert fald et af punkterne, og det kommer vi jo til at diskutere her om en kvarters tid yderligere om, hvilke muligheder er der egentlig for at føre en borgerlig liberal politik, i måske en mere borgerlig liberal politik, end man har været vant til under den enige ensomme venstre regering. Og det glæder vi os jo til. Men omkring det her med blokpolitik, jamen jeg tror, det vil jo være, man kan sige, Liberal Alliance har i hvert fald incitament til at trække regeringen i mere højorienteret retning, i hvert fald når du kommer på det, nu taler om det økonomiske område. Ikke nødvendigvis på alle områder, men på det økonomiske område. Og der vil det måske ligge mere til Dansk Folkeparti. Det er jo ikke sikkert, men det vil det alt andet lige. Spørgsmålet er jo bare, hvor langt kan de det? Altså,
hvor mange udlændingsstramninger skal de have for at trække
Liberal Alliances strategi, taktik, eller hvad man kan kalde, det er nok mere en taktik, det har jo været det der med, at det som Venstre kan holde til udlændingepolitisk, det kan vi også holde til. Så de har jo sådan set bare presset på. Men nu er der jo sådan set ved at være en... I Venstre er der ved at etablere sig to hold, kan man sige, hvor nogen mener, der er blevet strammet nok. Altså, hvor vi rammer loftet med hensyn til konventionerne. Men der er også nogen, der er imod konventionerne, mener, at tiden er kommet til, vi skal tage et opgør med konventionerne. Men spørgsmålet er bare også, måske der er også noget timing. Skal Danmark være det første land i Europa, der siger farvel og tak til konventionerne?
Danmark som foregangsland?
Ja, kan du sige.
Men altså det, som det her jo trækker op til, det er jo, at vi... Altså det er jo nogle... i hvert fald på papiret voldsomme forandringer. Og det er et spørgsmål, der melder sig for mig. Er der noget i det her, der udløser en klar nominering til årets Bismarck-pris? Sidste år var det netop Claus Hjort Frederiksen, der fik den, og han var endda så venlig at kvittere for prisen ved at skrive en sms om, at han havde nyt opholdet på Bunker Wellness Center i Wilhelmshaven, hvor han, ud over statuetten og en bog om Bismarck, tog ophold før et ministermøde i Bruxelles. Men det her, altså hvis nogen skal have den pris i år, der er jo ikke nogen, der siger, at nogen skal have den, medmindre der er nogen, der har gjort sig fortjent til den. Så kan man sige, at når vi ser den regering, der kommer der, er det så der, hvor man siger, hvem positionerer sig til årets Bismarck-priser? Det må I lyttere selvfølgelig også meget gerne være med til at komme med forslag til. Og der er selvfølgelig nogen, der allerede nu har peget på, at Lars Løkke, at det her regeringsomdannelse skulle være et argument for en Bismarck-pris.
Ja, altså... Jeg ved ikke, jeg vil nok sige, at Anders Samuelsen kunne godt få Bismarck-prisen, hvis han kommer ind, og der, jeg kan sådan se, at der sker noget i regeringen. Altså ham vil jeg nok, synes jeg, er runners-up. Men lad os lige prøve at tage nogle af lytterforslagene omkring dem, der til hvem der skulle have ugens fidusbamse. Der er for eksempel en Leif Krarup, der mener, at fidusbamsen skal gå til Lars Løkke Rasmussen. Dagen før landsmødet var der en del af kommentariatet, der mente, at han var på vej ud af politik og ville meddele det på landsmødet. På landsmødet beviste han, at rygterne om hans død var stærkt overdrevne. Jonny Troost, han skriver, selvom Claus Hjort aldrig vil få min stemme, vil jeg dog alligevel nominere ham til ugens fidusbamse, finanslov, PSO og 2025-plan, stærkt arbejde. Så er der en Brian Svensson, som siger, fidusbamsen til Anders Samuelsen, man har et standpunkt til, man tager et nyt, er jo stadigvæk fuldkommen rigtigt og legitimt, især når man får større indflydelse via regeringsdeltagelse. Og giv ham den i protest mod det kvalmende og vælgernedvurderende spin fra Socialdemokraterne, hvor den ene toppolitiker efter den anden ævler om ministerbiler. Jeg er uenig med Anders Samuelsen om det meste, men at han skulle være til falds for en fin bil, det er sørme for langt ude og bidrager til politikerleden.
Det vil jeg så godt lige kommentere på.
Mest må de der tydeligvis koordineret og planlagt fremsætter disse primitive og tåbelige udsagn, skrev altså Brian Svensson, som jeg vist husker som en, der ligger et stykke ude på venstrefløjen.
Ja, men jeg vil gerne sige, at Brian Svensson, han peger på noget, som jeg også godt kan koppe. Kan vi ikke nu, kære politikere, lade være med at snakke om ministerbiler? Vil I jo ikke godt lade være med at snakke om at trække i arbejdstøjet? Og kan vi ikke også få lov til at slippe for at høre om, hvad der foregår i maskinrummet? De tre klichéer kunne man måske starte et frisk på 2017 og sige, dem er vi enige om, at vi ikke snakker mere, og vi skal heller ikke have ordet udfordringer. Det hedder problemer.
Okay, ja, så jeg har også talt om ministerbiler, men man siger, Anders Samuelsen har jo også selv sagt det her med, at han var ikke til fald for ministerbiler, så han har jo selv leget med på den måde, at han jo har været med til at trække det ned som om et spørgsmål om at køre i en fed Audi.
Jeg appellerer til samtlige politikere om at få ny sproget.
Og jeg stjal en sjov kommentar på Facebook fra en, jeg var ven med, og smed ud på Twitter. Det blev et Twitter-hit, og det var selvfølgelig en parafrasering af Jens Otto Krags gamle, nemlig, du har et standpunkt, til du får en dyt.
Ja.
Og det er selvfølgelig en kommentar. Ja, når vi har grinet af, så er det selvfølgelig vigtigere, hvad der sker politisk. Og jeg tror også, at Anders Samuelsen, eller det ved jeg, han har selvfølgelig fokus på det politiske, og det handler ikke kun om ministerbiler. Det burde Socialdemokraterne jo også tænke over, og det tror jeg også, de gør, når de får tænkt sig lidt om. Men Anders, man skal også bare sige, Anders Samuelsen har jo selv givet bolden op ved at tale om, at konservative og venstrefolk, de var kun interesserede i at komme ind og køre ministerbiler. Nu får han noget af det samme tilbage i hovedet. Sådan må det være.
Min appel er til samtlige politikere, og ikke specielt til nogen, fordi alle har en tendens til at ryge ned i de der klichéer. Og vi trænger til en sproglig fornyelse.
Godt, så er der en Christoffer Vamke, som skriver på vores sms. Den skal gå til Anders Samuelsen, manden, der har forvandlet et deadlock til et forsøg på at danne den første borgerlige regering siden 1990. Jeg er en, der har været nogen før, men okay, eller efter, men jeg tror godt, jeg ved, hvad han mener. Så er der en Esbjørn Dampe von Meeren, som skriver, at fidusbamsen må helt klart gå til Lars Løkke for den politiske genistreg ud i overlevelse, rent politisk, han har begået. Men hvor er DF egentlig henne? Det er jo det største parti i Blå Blok, men er de handlings- og meningslammet grundet Messerschmidt-sagen? Jeg synes, der danner sig et billede, Torben Steno. Der er tre forslag. Der er Anders Samuelsen for at gå i regering. Der er Lars Løkke for at invitere til regeringen. Og der er Claus Hjort for at have forhandlet tre vigtige aftaler hjem.
Ja, altså jeg er stærkt i tvivl. Altså hvis jeg skulle tvangsstemme på nogle af de tre kandidater, så vil det være Claus Hjort, fordi han faktisk også holdt en lidt sjov tale. Og fordi han nok i en alder 68 heller ikke er til fald for ministerbiler. Jeg tror faktisk, han sidder der, hvis han bliver bedt om det. Men jeg synes ikke, der er rigtig noget, der sådan bare er enestående fantastisk ved nogle af de tre nominerede.
Henning Brink Jensen, en af vores trofaste og faste lyttere og skribenter på Korto og Stenos Facebook-side, han siger også, at hvis det ikke kan blive Bertel Haarder, der får ugen fidusbamse, fordi han har helliget hele 2017 til Danmarkskanonen, så har jeg et andet forslag. Vi skal næsten gøre... Igen har vi at gøre med en af næsten folkelig helt, Anders Samuelsen. Alene stort set fik han væltet venstreregeringen og forpurret 2025-planen. Lad os nu se. Anders Samuelsen kom jo også til at sige, at vi har haft et hemmeligt folketingsvalg, som der ingen af os, der har lagt mærke til. Jeg ved ikke, det er nok ikke en udtalelse, han forsøger at gentage. Torben Steno?
Jeg er ikke overbevist om nogen endnu.
Du er ikke overbevist. Så kunne jeg smide en helt tredje på fjerde på banen. Det er Lars Aslan. Han er socialdemokratisk folketingsmedlem og meget aktiv medlem af Københavns Borgerorganisation. Og han er taget til Tyrkiet for at støtte alle de mennesker, som på en eller anden måde, politikere, NGO'er og andre, der bliver generet af ham her, præsident Erdogan, der er ved at omgøre det her demokrati, kan man kalde det, på tyrkisk, til at være en autokratisk stat. Og det har han sådan set, han er taget derned, og han siger, at der er jo risiko ved alt. Og han bliver dagligt chikaneret af Erdogans mange danske tilhængere. Der er mange tyrker, der flytter til Danmark. Sikkert også, fordi de godt kan lide vores demokrati, og så bruger de deres ytringsfrihed til at bakke op om en person, som jo fyrer 100.000 vis af folk, som lukker aviser, som generer politiske partier. En fantastisk ting. De har boet her i rigtig, rigtig mange år, og de kan mene, hvad de vil. Men de bruger deres tid på at genere demokratiske politikere, som de er uenige med, blandt andet Lars Aslan og Rasmussen. Det kan godt ryste lidt. Hvis der sidder nogle tyrkiske taxichauffører derude og hører det her program, så kunne det være interessant at høre, hvorfor de egentlig gør det der. Jeg håber, at de måske taler til nogle af deres landsmænd, som bakker op om Erdogan. Jeg er i hvert fald ikke imponeret, det må jeg sige.
Altså, jeg synes, at Lars Aslan på mange måder er en modig mand, og han tager også nogle modige kampe med ret store personlige omkostninger en gang imellem, også da han var, det gør han måske nok stadigvæk, men altså da han var i borgerrepræsentationen her i København, hvor han var nogle af de første til at stille sig op og forsvare Karolineskolen, den jødiske skole, mod alle de der forfærdelige overgreb eller trusler, der har været fremsat. Men han er en meget modig mand på det her område, så indtil videre, så synes jeg, at Lars Aslan Rasmussen er et bedre bud. Og så kan
hvis I spørger lytterne, så vil jeg jo mene, at det bliver en, så synes jeg, Anders Samuelsen fører. Jeg synes bare ikke, at Samuelsen skal have den fidusbams i den her uge. Fordi der vil jeg nok lægge min lod. Skal han ikke lige lave den der aftale. Skal han ikke lige komme i regering, så tager vi stilling til det. Jeg synes heller ikke, man kan sige, at han har væltet Venstre-regeringen nu. Den fungerer stadigvæk. Jeg kunne godt have sympati for Claus Hjort, fordi han har lavet nogle aftaler, men jeg synes også, det er sådan lidt bunden opgave. Og det er jo ikke sådan fuldstændig. Det har været svært at bevare mig vel. Men jeg synes, at vi i det her programs ånd skal premiere modige politikere, der tager til Tyrkiet og taler magten imod på en rigtig god måde. Og det synes jeg. Så det vil være mit bud, Lars Aslan.
Der er jo så også nogen, der mener, altså nu har vi slet ikke talt om de konservative, men der er også nogen, der siger, at Søren Pape jo sådan set, uden at have foretaget sig noget som helst, sådan set står til at kunne komme ind i en regering med et parti med 6 mandater og få 3 ministerposter. Om ikke andet, så er det, kan man sige, at det er da i hvert fald udmærket at skaffe sig noget mere personale til en fornuftig pris, i et parti, der faktisk ikke har ret meget at gøre med. Men jeg synes heller ikke, det er en bamse. Og lige når det drejer sig om de konservative, så er det en af de ting, som godt kan bekymre mig ved, at de nu skal i regering. Det er jo, at de har nok den, sammen med Trine Bramsen fra Socialdemokraterne, den mest rigide og hårde holdning til legalisering af cannabis, hvor for eksempel deres politiske ordfører Maja Mercado jo simpelthen glæder sig over at se politiet smadre Pusher Street, når hun er på barselsorlov i TV2 News. Og det vil sige, at fornuftens stemme på det her spørgsmål, som ellers, og det ved jeg fra en pålidelig kilde, at fornuften er begyndt at brede sig voldsomt også hos socialdemokrater, hos mange venstrefolk også, om at sådan, og det er ideologi med det der cannabis, det er bare for dum en måde at bruge så mange ressourcer på. Og i en tid, hvor man skal til at uddanne ekstra politifolk, hvis man nu legaliserer det der.
De skal jo ned og tjekke folks pas nede ved grænsen.
Ja, men det skal bruges til. Sindssygt, hvor kunne man frigøre mange politiarbejdstimer ved at legalisere det der halløj. Men det bliver jo måske de konservatives historiske indsats, at de kan få status til at forblive, som den er, sådan siger, nej, det bliver over vores liv, og lad os da endelig kæmpe en kamp, der ikke kan vindes.
Men Torben Steno, uanset de konservative og deres 6 mandater i regeringen, altså, der var jo ikke noget flertal for en legalisering af hash på nuværende tidspunkt.
Nej, men det er ved at blive der.
Jo, bevar mig vel. Men kan du ikke sige, kan du ikke vække mig, når for eksempel Socialdemokraterne kommer og siger, nu er de ændret holdning? Fordi når de gør det, så tror jeg, at vi er ved at være der. men, ja. Men ikke før. Jeg har også den oplevelse af, at Socialdemokraterne er ved at vinde på det her. Man kan i hvert fald sige, at i København er de jo vendt for længst. De radikale er vendt.
Jeg hører bare en interessant udlægning af det der. Og den gik jo ligesom på, altså, hvis de nu de radikale, som nu er på legaliseringsholdet, fremsætter beslutningsforslag om at legalisere cannabis, at så var der en snak om, at man så, fordi det er på nogen måder et uideologisk spørgsmål, at man så kunne sige, at man fritstiller medlemmerne af Socialdemokraternes folketingsgruppe, og de ligesom kan stemme, hvad de nu synes. Og hvis det sker, så kan det godt være, at Trine Bramsen lige pludselig vil opdage, at hun faktisk er i mindretal i sin egen folketingsgruppe. Og så begynder der at ske noget.
Jo, men nu fortsætter du et eller andet med, at...
Det er sjældent, jeg gætter, men jeg har kilder.
At nogen vil gøre det. Altså, jeg tror, at man i det her spørgsmål må vente på, at der fra centralt hold i nogle politiske partier simpelthen siger, nu gør vi det. Altså, mit bud er nok, at det vil nok ikke ske under et blot flertal. Det vil nok, men der er måske en mulighed, hvis det skifter næste gang. Torben Steno, skal vi konkludere, at Bamsen går til Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokraterne, som er taget til Tyrkiet for at fortælle præsident Erdogan et par... 2, 3, 4, 5, 6 ting, og bakke op om alle de der mennesker, NGO'er, politikere og forretningsfolk, som Erdogan har det med at genere, partier han lukker, aviser han lukker.
Ja, det synes jeg, vi skal.
Tillykke med det, Lars Aslan.
En enmandshær, Lars Aslan right Rasmussen. You. Du får en rigtig god tur, og du kan tage papbamsen med i baglommen.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Men nu skal vi så til at tale om perspektiverne for det borgerlige Danmark i lyset af den her kommende regering. Og det gør vi nu i selskab med hele tre borgerlige kvinder. Det er konstitueret chefredaktør på Berlingske, Anna Libak, tidligere pressechef i Liberal Alliance og blogger på Berlingske, Amalie Lyne og konservativ folketingskandidat på Fyn, Pernille Weiss. Terkelsen, velkommen til jer alle tre.
Og I lytter derude. I kan selvfølgelig også deltage i debatten ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og via sms, og jeg kan ikke huske, hvad hedder det? Det er 42 600 24 7.
Og Pernille Weiss Terkelsen, vi lægger ud over hos dig. Altså, du har jo simpelthen fuldstændig åbent erklæret, at det er en dårlig idé, at det parti, du stiller op til folketingsvalg for, går med i en regering.
Lørdag morgen udtrykte jeg min bekymring for den invitation, som er blevet sendt ud af Lykke over fra Herning. Og den bekymring, den deler jeg med en del i vores bagland, men også en... Hvad skal man sige, en spirende optimisme, al den stund, at de stadigvæk snakker sammen på Marienborg, og forhåbentlig har forstået alvoren af den opgave, som Lykke sidder primært med, men som vi fra det Konservative Folkeparti gerne vil være med til at løse, men selvfølgelig ikke uden betingelser og sikkerhed for, at der virkelig er en vilje, ikke kun til nogle overskrifter, men også til en, hvad skal man sige, en fornyet og en forbedret politisk proces i en regering, hvor man ikke kravler op i træet hver andet øjeblik, når der er et eller andet, man ikke kan få, som man gerne vil have det.
Hvad er det konkret, der får dig til altså, at udstråle den her optimisme, som du ikke havde i lørdags?
Jeg ved ikke, om jeg er blevet mere optimistisk, men så længe der er nogen, der snakker om, hvordan de vil kunne løse nogle af de problemer, vi har i Danmark med nogle reformer, der ikke kan blive til noget, fordi at nogen har tilbøjelighed til at kravle op i træet, når de ikke kan få det lige præcis, som de gerne vil have det, så er det jo et tegn på, at der er en eller anden form for bevægelse i gang, også i de andre partiers bagland i retning af, altså hallo, Alternativet, det er Mette Frederiksen og et valg, som smadrer ret mange af de borgerlige partier. Er det det, vi er op imod? Når jeg så samtidig også er bekymret på min partis vegne, så handler det jo selvfølgelig om den størrelse, vi har, og den aktuelle situation, vi er i, og som Pape jo også tidligere har udtalt sig om, at det er vores, hvad skal man sige, primære opmærksomhed. Det er den måde, vi også arbejder med borgerlige stemmer på sigt.
Anna Libak, altså når jeg ser på det her, og ser, der er 53 mandater bag den her nye regering. Altså, kommer der overhovedet til at ske noget andet, end vi undgår et folketingsvalg?
Det tror jeg, der gør. Jeg er sådan set enig med Lars Lykke, når han siger, at i stedet for at kæmpe på to fronter, så skal han nu kun kæmpe på en. Det er Dansk Folkeparti, han skal have overbevist. Det bliver nemmere for ham. Også fordi, at Dansk Folkeparti jo har formøblet en masse vælgere på ganske kort tid, fordi det viser sig at være et krejlerparti. Altså det har jo været et parti, den lille mands parti, og mange har været forarvet over deres udlændingepolitik. Men man har haft sådan en fornemmelse af, at de svarede enhver sit. At man kunne, de var ikke materialister og gik ikke op i at skrave penge til sig. Og derfor tror jeg, det er kommet som et chok for rigtig mange vælgere, at man har omgået EU-midler på den måde, som man har. Og også nepotisme, vendetjenester osv. Og det vil sige, at Dansk Folkeparti nu skal overbevise vælgerne om, at det stadig er et parti, der er værd at stemme på. De er i en meget sårbar situation, så jeg tror egentlig, at de vil være mere fremkommelige og interesserede i at vise sig fra den konstruktive side over for den nye trekløverregering, end man egentlig kunne have forventet.
Jeg er det Lyne. Hvad er din analyse? Er det nemmere?
Ja, det tror jeg, det gør. Det er klart, han kunne nok ikke... Man kan spørge sig selv, hvorfor gjorde han ikke bare det fra starten? Altså, hvorfor fik vi ikke en trekløverregering fra begyndelsen, når nu alle synes, det er sådan en god idé lige nu? Men der havde han jo nok troet, at det ville være lidt lettere. Men det har jo vist sig i den tid, han har siddet, at det har været enormt svært. Og det tror jeg også har noget at gøre med, som du siger, Anna, at han har skulle kæmpe på mange forskellige fronter. Ikke bare... den front, der hedder DF, og den front, der hedder LAK, men også internt. Altså, der er jo enorm utilfredshed internt i Venstre med Løkke, så der har han nærmest en tredje front, ikke? Så det har været enormt vanskeligt for ham. Og det tror jeg alt andet lige, det vil blive lettere nu.
Synes du, det er en god idé?
Ja, altså, fra mit perspektiv, som jo er altså et borgerligt perspektiv, som borgerlig vælger, så synes jeg, det er en god idé. Det er i hvert fald værd at prøve. Der er ikke nogen garantier for, at vi får noget ud af det, og vi får mere borgerlig politik ud af det, fordi den parlamentariske situation er jo den samme. DF er stadigvæk lige så stort og stærkt, som DF nu engang er. Så der er ingen garantier for, men jeg synes, det er et forsøg værd i hvert fald.
Men altså, jeg sidder jo nogle gange og drømmer om sådan en borgerlig skønhed. Den har jeg godt nok svært ved at få øje på, men er det bare mig, der har sådan fuldkommen vanvittig begrebsverden omkring, at man måske kunne samle sig og på den måde lancere en borgerlighed, som stod mere tydeligt i vælgerbefolkningen, så man så også på den måde kunne generere noget på sigt af at gøre det her?
Jamen det er måske lige præcis det, der er chancen for med den her mulighed. Og altså, nu sidder jeg jo ikke med ved forhandlingerne overhovedet, så jeg kan jo bare kloge mig ud fra mit perspektiv.
Det er du meget velkommen til.
men netop situationen i dag, og også sammenlignet med Brexit og Trump osv., revitaliserer jo forhåbentlig hele diskussionen omkring borgerlighed, men også måden, man arbejder med politik på. Altså der er jo efterhånden ikke flere ledige standpunkter tilbage på politikhylderne. Det handler om, hvordan man arbejder med magten, og hvordan man arbejder med de udfordringer, som samfundet har. Og det her, det er hvad skal man sige, et meget alvorligt wake-up call til Danmark og den danske borgerlighed, og det hele taget den politiske proces, at det nytter ikke noget at gå til valg på noget, man ikke mener, og noget, man ikke arbejder for. Altså, så bliver man klapset af. Så må man sige, på den måde har Løkke jo også i virkeligheden inviteret til, hey venner, skulle vi nu ikke lige se at komme ud af sandkassen, og så arbejde lidt mere konstruktivt og seriøst?
Jeg synes, at det er en chance for også for partierne at besinde sig på, hvad det vil sige at være borgerlig. Fordi de har jo talt om, at de har et værdifællesskab, eller det har Lars Løkke talt om. Og det er jeg meget enig i, at der er det værdifællesskab. Og det består i, at man faktisk er enige om, at borgerne, de tilhører ikke staten. Det er simpelthen staten, der tilhører borgerne, og det er staten, der er til for borgernes skyld, og ikke borgerne, der er til for statens skyld. Og det er meget væsentligt, at man får markeret det som en grænse i forhold til venstrefløjen, for det består stadig. Og det har man kunne være lidt i tvivl om med de konservative, fordi de, og om de egentlig... var villige til, eller hvor stor en rolle de egentlig synes, staten skulle spille, hvor indgribende den skulle være. Men grundlæggende, så er den konservative idé jo at sætte grænser for staten også. Det er jo særligt økonomisk, at de tre partier ligner hinanden på den måde, at de forstår, at forudsætningen for, der er penge i et samfund til at hjælpe de svage, det er, at der er nogen, der tjener dem, og det er ikke staten, der tjener pengene. Staten har ikke et pengetræ. Pengene kommer fra borgerne, og statens opgave er ikke bare at krasse så mange ind som muligt og at fordele dem, men at krasse så få ind, at der stadig er et vækstgrundlag, så der bliver flere penge at lave et godt samfund for.
Amalie Lyn, tror du, at den her nye regering, lidt ligesom Anna Libak, kan være med til at ændre den politiske dagsorden, sådan at vi faktisk begynder at diskutere politik, i stedet for at diskutere små bidder af dit og dat, og hvem der er uenig med hvem, og 5% der. Altså, at du tror på det, ja. Som at man kan begynde at få øje på, hvad borgerlighed er, i stedet for, hvad det ikke er.
Kan læse om
det
i Berlinger, om de har stort.
jeg håber det i hvert fald. Altså, jeg vil sige, det er ikke kun det her hos de konservative, man kunne være i tvivl om, hvor de står på den skillelinje, du taler om, Anna. Fordi jeg synes også, at altså, når Venstre taler om, hvor mange offentlige ansatte, der er blevet under dem, og sådan noget, så kan man altså også blive lidt i tvivl om, hvor Venstre står. Men man kan håbe, der bliver mere overskud til at tale om det samlede borgerlige projekt nu, hvor man ikke har to små partier, som skal profilere sig på mærkesager. Altså, vi kommer nok ikke til at høre så meget om topskatten, som vi har hørt de sidste par måneder, de kommende måneder. Det tror jeg kommer til at forstumme lidt. Nu synes jeg, det vil være udmærket at komme den topskat til livs, men der er bare andet i borgerlighed end det. Mm. Og det tror jeg, der bliver mere overskud til.
Erik Holstein, fra, som er min udmærkede kollega på Altinget.dk, hvor jeg også skriver, han siger, at det her det bliver den mest højredrejede regering, formentlig siden Madsen Mygdal. Det sagde han ikke, men det siger jeg, i mands mene. Men jeg kunne godt tænke mig at sige, hvor tror I, sådan, at regeringen konkret vil ændre politik? Er der nogen bud på nogle områder, der siger, her tror vi, at regeringen vil se anderledes ud, når vi kommer på den anden side af nytår, og de har sat sig i stolene.
Altså, jeg tror, der er et oplagt bud. Der er ikke så mange, der taler om det. Der er måske ikke så mange, der synes, det er vigtigt, men det synes jeg. Afbureaukratisering. Mm. Fordi at det er en LA-mærkesag, og det er en mærkesag, som Dansk Folkeparti ikke vil spænde ben for. Det tror jeg i hvert fald ikke. Altså, normalt så ser vi jo, Dansk Folkeparti spænder ben for alt, hvad der er borgerligt, fordi det er slet ikke et borgerligt parti. Men lige præcis det her med afbureaukratisering, det er jo ikke rigtig noget, man kan være imod. Altså, det er Dansk Folkeparti heller ikke imod. Det er svært, det er smadret svært, men det kan lade sig gøre. Vi så, at Eva K. Hansen faktisk formået at gøre det den korte tid, hun sad som minister. Så det tror jeg faktisk er noget, at LA kan og vil prioritere.
Pernille Weiss-Terkelsen, altså jeg har det sådan lidt, når jeg ser på, at det er LA, der sådan er den ideologiske indsprøjtning i den her regering, fordi de har rigtig mange idéer, de gerne vil. Og i de konservative, I har sådan set i jeres, hvad skal man sige, lidt paniske dødskamp kæftet op om grundskyld. Og så, jeg kan ikke rigtig huske, hvad det andet er. Altså, hvor er I, kan I bidrage med noget ideologisk andet end Gud, konge og fædreland, og cannabis må for alt i verden ikke legaliseres?
Ja, det diskuterer vi jo fortsat. Jamen altså, nogle partier har ideologier, vi har værdier, som handler om, at vi skal have det fælles, som vi har behov for. Sådan lige tilbage til den her med, hvorvidt vi sådan vil have megastat i forhold til, hvad LA og Venstre de vil. Altså, vi skal have en offentlig sektor, som er stor nok til at løfte de opgaver, der er, resten skal man lægge til det private initiativ. Sådan er det.
Men det kan I hurtigt blive enige med de andre om, ikke?
Jo, men det er jo lidt svært i praksis, kan man sige, og når du nævner, Amalie, afbureaukratisering som en mulighed her, så er jeg meget enig, men også effektiviseringer, og hele det der med at kigge på den offentlige sektor, og hvordan borgeren kommer endnu mere i centrum, blandt andet for sundheds- og social ydelser. Der er det jo fuldstændig hul i hovedet, at det både er stat og region og kommune, der flår rundt i borgerens, hvad skal man sige, rejse igennem systemet, når man har brug for hjælp. Og det er der, hvor vores værdier i virkeligheden kan komme til udtryk.
Pernille Weiss-Terkelsen, jeg ved, du er tidligere regionalpolitiker og kommunalpolitiker for det konservative.
Amtsrådspolitiker
på Fyn.
Ja, så gammel er jeg.
Og det er en konservativ mærkesag, at man skal nedlægge først amterne, og så var det så regionerne. Ser du for dig, at den her regering nedlægger regionen? Ja, det er sige.
Uha, det vil jeg da bestemt ikke have noget imod. Det har jeg svært ved at tælle ret mange i mit parti, som vil have noget imod. Jeg tror så til gengæld, at egentlig ikke så meget det der, at hunden ligger begravet. Det er meget mere i de kommunale strukturer i forhold til samarbejdet på tværs mellem kommuner, der enten er for store eller for små til at løse opgaverne, men også sektorer inden for den kommunale struktur. Altså der, hvor der er borgere. Vi ved jo, der er borgere i gruppen fra altså, der er 1-5% af borgerne, som er de dyreste i samfundet. Og det er jo borgere, som trækker både på beskæftigelse, social- og sundhedstilbud. Og det er der virkelig tonser penge igennem systemet, som kunne bruges meget mere effektivt for den enkelte borger, så man virkelig bliver hjulpet ordentligt ud igen til at kunne klare sig selv. Og det er sådan noget, der kobler sig til det, du foreslår, Amalie, med afbureaukratiseringer, det er at se på en reorganisering af den offentlige sektor. Og der er intet, hvad skal man sige, helligt for os.
Du lytter til Radio 24.
Men der tror jeg...
Du lytter til Kort Ørre Stenum på Radio 24-7, og vi er en debat med tre kvinder, et all-female panel. Vi regner med at få kvindfus fidusbamse i den her uge her, fordi vi har nemlig udelukkende kvinder her i programmet.
Men de er
i
borgerlige. Dag.
De er borgerlige til gengæld, så får vi nok ikke alligevel.
Og dem er der nemlig ikke så mange af.
Og vi diskuterer om, hvorvidt det er en rigtig god idé at danne en borgerlig trekløverregering. Og vi har en lidt diskussion om, hvor en ny regering eventuelt vil kunne foretage at lave en anden politik, end den, som Venstre har ført sidste halvandet år. Anna Lieber.
Jamen det er klart, at det er vanskeligt at give et klart bud på, fordi at politik er det muliges kunst. Og det er også derfor, at regeringen altid ender med at ligne den foregående, og at det altid ender med, at de offentlige udgifter er steget.
Du er pessimist,
ja. Nej, det vil jeg ikke sige, fordi at, jeg tror, fordi der er kommet et ideologisk sindet parti som Liberal Alliance ind, som har kørt så hårdt på, at de offentlige udgifter skal ned, og decideret vil have minusvækst for den offentlige sektor, og vi har de konservative, der vil have nulvækst for den offentlige sektor, Venstre, der vil have 0,5%, jamen det kan ikke, altså det trækker i den retning, at man vil have de offentlige udgifter ned. Men jeg synes også, at de har hver deres rolle at spille i sådan en regering. Hvis man tager de konservative, jamen de vil jo slå på, hvad skal man sige, det vil så være det statsbærende parti, og de tre, de vil stå bag et forsvarsforlig med mange nye penge til forsvaret, og hvis der skal være penge til institutioner som det kongelige bibliotek og det kongelige teater osv., jamen så vil det være dem, der er fortaler for det. Og så vil der være Liberal Alliance, som vil koncentrere sig om den økonomiske politik, og så tror jeg, at Venstre kan profilere sig på det personlige ansvar. Vi ser Bertel Haarders Danmarkskanon, hvor man forsøger at bevidstgøre folk om, hvem de er og værdierne. Så sådan ser jeg egentlig, at de har hver deres rolle.
Pernille Weiss-Terkel, du markerer.
Jeg vil bare sådan lige skyde miljøet ind også som det. Altså, ja, kongelige biblioteker og så videre, det støtter vi som konservative. Det ligger sådan lidt i, hvad skal man sige, historien.
Det kan man også sagtens få Alex Aronsen med på.
Helt klart, helt klart. Der er vi brothers in arms. Men i forhold til hele miljødagsordenen, både i forhold til landbruget som erhverv, men i det hele taget også bevarelse og forbedring af naturens vilkår. Så ja, forsvar og miljø, og så ja, det kongelige.
Men det er jo sådan en meget mærkelig mærkesag egentlig for de konservative, ikke? Og det man jo godt, som jeg tror det øvrige borgerlige Danmark kan frygte, jamen det er, at hele landet nu bliver plastret til med kystnære vindmøller, som vi skal sælge energien billigt til svenskerne, så snart at det har blæst nok til, fordi vi ikke kan lagre strømmen. Altså der håber jeg, at de konservative, og det tror jeg andre borgerlige også håber, ikke fuldstændig vil glemme alt om omkostningsbevidsthed, simpelthen miljøbegejstring, men at det også skal give mening, de beslutninger, man træffer.
Jamen, så vil jeg gerne være pessimisten her alligevel, fordi vi kan jo godt sidde her og have mulige ønsker til, hvad en ny borgerlig regering skal kunne, og hvor de forskellige partier har deres forårsager, det er jeg sådan set også enig i. Men jeg synes bare, som jeg sagde før, vi må ikke glemme, at vi har Dansk Folkeparti, og alt skal klappes af med dem. Så jeg vil sige, jeg er begrænset optimist, ikke? Begrænset. Så meget tror jeg ikke, der kommer til at ske. Jeg tror ikke, man som borgerlig skal have kæmpe store forventninger til, hvad vi kan få igennem.
Tror I, vi får ændret for eksempel miljøpolitikken nu, hvor de konservative nu siger, der skal oprettes et miljøministerium? Vil man trække til venstre i den, tror I? Altså, vil man få en eller anden fra sådan gyldevenstre, ligesom har fået lov til at køre ud over stæberne, så er der nu sådan, de konservative, der kommer til at styre slagets gang.
Altså, jeg tror, uden det skal sådan lyde forkert, så tror jeg, miljøområdet er et af de områder, hvor man godt kan lave nogle overflademæssige ting, som får lidt penge, og som ser pæne og grønne ud, uden at det behøver at ændre sådan hele politikken. Det tror jeg, de konservative kan få.
Nu sidder I her tre borgerlige kvinder, og vi har udsigt til den her regering med de her 53 mandater. Jeg tænker, når borgerligheden egentlig har haft det sådan, bortset fra en kort periode under Helle Thorning, så har siddet sådan ret stabilt på markedet, eller på majoriteten i Danmark. Handler det så ikke virkeligheden om, at der faktisk ikke er særlig mange borgerlige, men det er den eneste grund til, at folk de stemmer til den side, det er, at så er vi sikre på, at udlændingepolitikken, vi skal godt nok ikke have mere bøvl med islam. Og det er i virkeligheden det, der holder det borgerlige Danmark i live, mens at hele den borgerlige ideologi, den borgerlige skønhed, som jeg efterlyser nogle gange, den er der simpelthen ikke billetter til.
Jo, altså det tror jeg desværre, du har ret i. Men så skal man jo ikke bare lægge sig ned og give op, fordi det er sådan, det er. Og derfor så tror jeg, at vi skal ind og tale noget mere om borgerlige værdier, noget mere om stat. Nu vender jeg igen tilbage til det, som Anna startede ud med at definere borgerligheden. Fordi hvis man vil forsøge at overbevise flere vælgere om, at der er andet i at være borgerlig end bare udlændinge og måske noget med skat, så er man nødt til at tale lidt mere om det. Ikke? For der synes jeg også, at de borgerlige politikere bærer et ansvar selv. I og med, at de er reddet med på alt det der udlændinge noget, og ikke rigtig givet os andre grunde til at stemme borgerligt.
Pernille Weiss-Terkelsen, er det den her regering kan bruges til, det er, at den kan sådan sidde og administrere uden rigtig at kunne komme igennem med noget, men så kan den lancere den store, skønne fælles borgerlighed, som man så kan gå til valg på næste gang?
Ja, det ville da være oplagt at gøre det. Men måske virkelig også at tage fat i den hypotese, som du har på, at borgerligheden ikke har flertal i Danmark. Og man kunne jo sige, at den har faktisk rigtig meget flertal, fordi alle claims the right til borgerlighed. Så hvor er det i virkeligheden også...
Dansk Folkeparti kan vi jo hurtigt blive enige om, det er jo ikke et borgerligt parti, og højst et småborgerligt parti. Ikke?
Præcis, og det er måske så i virkeligheden også der, hvor der så netop er en chance for at skille, hvad skal man sige, tingene en lille smule mere
ad. Nu skal vi have opgøret med DF. Som jamen, så skal
det
stemme for,
så
det bliver svært at få dem til at stemme for det.
Jo, men du kunne også på udlændingeområdet, på hele flygtningesituationen, altså på den globale politiske situation, så er der jo nogle ret oplagte problemområder, som man kan trække frem, og hvad betyder det i forhold til danske interne forhold, til danske eksterne forhold, i forhold til hvordan, hvor verden bærer sig henad. Og det er der, hvor vi først for alvor, synes jeg, er begyndt, blandt andet med Berlingske Tidendes italesættelse af borgerligheden. Vi er ikke færdige med at diskutere, hvad det egentlig er for noget. Lige nu er det bare blevet sådan lidt popsmart at sige, jamen det er vi jo alle sammen i et eller andet omfang. Lad os lige få den diskussion til at koge lidt længere.
Og det er i hvert fald et stort fremskridt i forhold til 70'erne, hvor det er skilt sort. Nu vil folk gerne være borgerlige, det er jo altid noget. Anna Libak, du markerede dig.
Sagen er jo den, at borgerligheden, når man siger, at folk er i virkeligheden ikke borgerlige, men det kommer an på, hvor bredt man definerer den. Ikke? Fordi man kan også sige, at efter den kolde krigs ophør, der har kapitalismen vundet, og at store dele af venstrefløjen har omfavnet den og går ind for det grænseløse. En grænseløs verden for globaliseringen. Altså tidligere var det jo venstrefløjen, der demonstrerede uden for G7-topmøder. Og i dag er det store dele af venstrefløjen, der er forarvet, når briterne stemmer sig ud af EU, fordi de ikke ville have alt det løntrykkeri fra polakker, fra tilrejsende polakker. Så man kan sige, at det er fløjene i nogen grad er gået i opløsning som følge af globaliseringen, når Marine Le Pen siger jo, at det store slag står ikke mellem højre og venstrefløj. Det står mellem globalister og anti-globalister. Altså, jeg mener nu også, at man stadig godt kan hæve det, det også står mellem, hvem der bærer ansvaret for det, der går galt. Og der mener jeg, at det er en borgerlig mærkesag, at borgeren selv har et ansvar og selv må tage affære og selv er ansvarlig for at skabe et godt samfund. At det ikke er sådan, at man kan beskylde staten, EU og alle andre for misæren. Og det er det, jeg håber, at den nye trekløverregering vil tale op. Ikke som en undskyldning for, at staten ikke skal løse problemer, men fordi man bliver så træt af det der evindelige omkvæd om, at hvis alting er statens skyld. Og det tror jeg også, at de yngre generationer er blevet træt af. Og derfor er jeg faktisk ikke enig med Steno, når han siger, at borgerligheden har trange kår i Danmark. Jeg tror, at hvis den kan fremlægges som det skal ikke bare være et spørgsmål om spin, naturligvis, men hvis man kan få præsenteret, hvad borgerlighed faktisk er, at det er også ansvarlighed, så tror jeg egentlig, at den har bredere appel.
Det var tostemmigt.
Det kan jeg godt være enig i. Vi må også huske, at ungdommen faktisk i meget høj grad stemmer borgerligt, meget mere end før, og det er jo et godt tegn. Og jeg giver det ret, men vi vil også huske, når vi sidder her i vores lille boble er meget politisk interesseret, så skal man også huske, at langt de fleste vælgere er jo ikke ideologiske på den måde. Så jeg giver ret, at der kan være mange i virkeligheden borgerlige tændet, som stemmer socialdemokratisk i dag. Der er også det radikale venstre, som jo stadigvæk for nogen kan ses som borgerligt på nogen måde.
Emil, du den, der måske er, i hvert fald er også her, der har været tættest på Liberal Alliance, og det projekt, de har. Og nu kommer de så ind i det her. Kunne du forestille dig, at det Liberal Alliance vil prøve at lave den der balancegang mellem at både skyde på eliten, og så være den eliten samtidig, og både forsvare den, ikke? Fordi altså, der er også noget populistisk i Liberal Alliance, ikke? Fordi at kritikken af den store offentlige sektor, altså, der kan man godt være med på, at der sidder en elite og byukratiserer alt væk, og det skal væk.
Det er
væk,
sådan ikke? Henrik Dahls
Henrik Dahls noget. Ikke? Og det vil sige, der skal man altså så prøve at lave balancen med både at skyde på eliten og forsvare den, ikke? Fordi man er også nødt til at være elitær, hvis man tror på, at det her samfund kan overleve. Altså, nogen skal jo for pokker have nogle højstående stillinger. Ikke? Vi kan jo ikke bare have folk, der ikke ved om noget som helst til at
spille. Det er svært for Liberal Alliance. Altså, det gør det. Det bliver svært at ramme den der balance. Og vi har jo til gode at se, hvordan det vil gå. Altså, jeg tror, at de har en god chance for at få succes og lave den der overgang. Men der er også helt oplagte faldgrupper, ikke, for Liberal Alliance. Det er klart.
Og så har de jo også et bagland, som de har jo tændt op, som at alle andre borgerlige partier er sådan forrædere mod den borgerlige sag. Ja. Venstre bliver kaldt for blå socialdemokrater, konservative blevet hånet igen med flere år. Og lige pludselig så skal de jo til at forsvare det her projekt.
Men der tror jeg simpelthen bare, at Liberal Alliance skal have is i maven og være, for at sige det lige ud, fuldstændig ligeglade med
bare
de der
højtråbne... Det mente vi ikke. Det var kun noget, vi mente, når vi ikke havde magt.
Men de der, jeg kalder dem Facebook-ideologer, ikke? De der meget højtråbne partimedlemmer på Facebook. Altså, der er ikke særlig mange af dem. Det skal man bare huske. Der er ikke særlig mange af dem. Når man kigger på det faktiske stemmeantal, som Liberal Alliance får, så er det jo noget helt andet. Og et hvert fornuftigt parti er altså mere interesseret i deres vælgere end deres medlemmer. Det kan godt være, det lyder sådan lidt kynisk, men det er sådan, det er.
Pernille Weiss-Terkelsen, kan du få de konservative til at gå i forsvar for den forhatte elite og sige, at et borgerligt Danmark, der skal man altså også behandle de folk, der har taget en høj uddannelse og tager ansvaret på sig med respekt?
Jeg forstår i virkeligheden ikke rigtig spørgsmålet.
Så skal du da endelig svare på det. En af de mest tåbelige brudflader, vi overhovedet har i hele verden, men også i Danmark, det er eliten mod folket. Altså folket aner jeg ikke, hvem er.
Præcis. Altså, og der nævnte du, Anna, før ordet ansvarlighed, og så er der også det gamle ordsprog med, den, der har evnen, har også pligten. Og det gælder jo især de politikere lige nu, som sidder og forhandler en eventuel ny regering, at lad os nu forholde os til, at vi mener noget forskelligt, om det så er ideologisk eller grundholdningsmæssigt i det udgangspunkt, men så handler det altså også om, hvordan vi opfører os med de problemer, vi har, og i den dialog, vi har med vælgerne, og i forhold til også den, hvad skal man sige, politikudvikling, vi har med vores respektive baglande. Og jeg tror i virkeligheden, det er der, man skal starte. Og at der så en gang imellem er nogen, der udtaler sig elitært, jamen så lad dem da. Nogle gange kommer der jo også noget, som bliver sagt skarpt og begavet fra nogle enkelte. Det skal man da lytte til.
Anna Lieber?
Jamen, eliten og folket er jo helt fiktive begreber. Det er jo bare noget, som to fløje er blevet enige om at kende, eller at kalde hinanden. Og det så vi jo eksempel på, da Pia Kjærsgaard som Folketingets formand og mangeårig forkvinde for et af de største partier i Folketinget, kom med et udfald mod den selvfede elite, som kunne have tænkt på sig selv. Ikke? Og den er hun jo i sociologisk forstand i den grad medlem af. Og på samme måde kan du også have mange kunstnere, som ikke har nogen uddannelsesmæssig baggrund bag sig, stand-upper og så videre, som definerer sig selv som eliten og en del af venstrefløjen, men som egentlig ikke er det, hvis i hvert fald ikke i økonomisk henseende, så skal det så være kulturel kapital, de scorer højt på. Så det er jo bare nogle betegnelser, man smider mod hinanden. Og det morsomme er jo så, at de demokratier, der bytter eliter og folk plads, sådan så Trump, han er nu blevet eliten, og hans tilhængere, mens demokraterne, så er folket.
Ja, det går hurtigt. Sådan går det jo i verden her. Helt til sidst et hurtigt bud på, bliver den her trækløverregering en succes? Jeg vil sige en kæmpe succes, men bliver det en succes, ja eller nej? Pernille Weiss-Terkildsen, folketingskandidat for De Konservative. Du er næsten nødt til at sige ja.
Og skeptiker.
Er du ikke det?
Jamen, jeg har alt det håb i mig, som jeg som menneske har. Så selvfølgelig tror jeg på det, hvis de kommer ud og alle sammen er enige om, at de selv tror på det. Jamen, så må vi jo sgu da se på resultaterne, når den tid kommer.
Anna Libak, chefredaktør på den borgerlige avis Berlingske. I hvert fald på debatsiderne.
Det er et fremskridt i forhold til nu. Men jeg vil godt sige, at alle regeringer til syvende og sidst ender en fiasko i Danmark.
Ej, du har jo råd nok dystopien af over en dystopi. Amalie Lyne, tidligere partschef af Liberal Alliance.
Jeg håber på det, men jeg vil faktisk sige 50-50. Altså, jeg føler mig slet ikke sikker.
Tak skal I have. Tusind tak skal I have, alle tre. Når vi vender tilbage i anden time, så kommer det til at handle om de indledende manøvrer forud for det franske præsidentvalg, og så skal vi også en tur omkring Sverige, og så får vi besøg af forfatterne til en ny bog om Inger Støjberg.